In response to Sister Linda K. Burton.
Agitubag sa pagdapit ni Sister Linda K. Burton sa milabay April conference, daghan kaninyo ang naapil sa mononaon og manghitanong mabuhat sa gugmang putli nga nagtutok sa pagsulbad sa mga lokal nga dapit. Gikan sa Yano, tinagsang paningkamot hangtod sa dagkong programa sa komunidad, nahimo ka na tungod sa gugma. Samtang mipaambit ka mo og panahon, mga talent o kapahunguhaan, ang inyong mga kasing-kasing sa mga refugee na hupay. Ang pagtukod o paglaom o hugot nga pagtuo nga bisan ang mas dakong gugma, tali nagdawat sa naghatag mo o dili makalikayang resulta sa gugmang putli. Si Propeta Moronay, misulti ka nato nga ang gugmang putli sa usa ka mahinungdanong kani linaadong na makapuyo sa langitong amahan sa Celestial King Harian. Misulat siya, gawas kun kamo adunay gugmang putli, kamo dili mahigo nga maluwas nga gingharian sa Dios. Layag lang si Hesus Kristo mao ang hingpit nga ehemplo sa gugmang putli. Ang iyang ang iyang pagkig-interaction sa tibok niyang mortal nga kinabuhi, ang iyang langitong gasa sa pag-ula, ang iyang ningkamot sa pagdalang kanato og balik kadto sa langitong amahan, mao gayud ang expression sa gugmang putli. Naglihok siya nga usara ang tumong. Gugma para sa iyang amahan nga gipa dayag pinaagi sa iyang gugma para kanatong tanan. Dihang gipangutan na bahin sa pinakamenong danong sugo mitubag si Jesus. Higugmaa ang Ginoo nga imong gi-Dios sa tibok nimong kasing-kasing ug sa tibok mong kalag ug sa tibok mong salabutan. Mao kana ang dakong gugma sa ang kaduhang sulusamara. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Usa ka mahinungdanong paagi nga mapalambo ug ipakita ang gugma para sa atong silingan mao ang kami batituon diha sa atong una-una. Mga tuig milabay, usa ka pinanggang higala na kabantay nga ang pinakatalagsaong matang sa gugmang putli mao ang dili paghukom. Kini mahaog gihapon karon. Bago lang dihang ang 3 anyos nga si Alisa nagtan-aw og salida kauban sa ingon. Mingon siya, Ma, kana nga manok kalain ba ana? Mitanaw ang iyang mama sa screen ug mipahiyom nga ingon, Man, mahal, peacock man ka na. Sama ni anang wala kailang nga 3 anyos, usahay kita mo tanaw sa dili kumplito, dili tukma nga panabot. Mahibo kitang magtutok sa kalainan sa makita nga sipyat na atong nagpalibot ka nato. Nga atong langitong amahan nakakita sa iyong mga anak, milalang kanila sa mahangturo niyang panagway uban sa talagsaong mahimayaong potensyal. Sa Presidente James A. Faust, mahinomdom mayingon, dili na kaayo ko manghukom sa nagkatigulang ko. Pahinomdom ka na kanako observa ni Apostol Pablo. Sa bata pa ko, nagsulti ko nga ingon og bata, naghunahuna ko nga ingon og bata. Nangatarungan ko og ingon nga bata, apan sa nagkatigulang ko, gihikling ko na kining tanan. Karon, kita nagsudong sa hanap ang panagway pinaagi sa salamin. Karon, bahin lamang ang akong nahibaluan. Kung makita nato sa klaro ang kaugalingon natong imperfection, lagmit dili kita mutanaw sa unsay dili maayo nga naa sa uban. Tinguha natong gamiton ang kahayag sa Ebanghelyo aron makita ang uban sama sa pagtanaw sa maluluwas. Kaluoy, kumplito kitang manabot sa kasing-kasing sa uban. Ug mapasalamat nga gikaluyan kita sa sama paghatag magiluyon sa hunauna pulong uban atul. Pipila ka tuig, milabay, mikuyo ko sa mga young women. Ang law mo sa nga liwanaw, gilibot sa mga kahoy, kabungturan, o batuon nga bungaw. Misidlak ang tubig sa among bugsay, dihang gibugsay na mo kini sa tinawang tubig. O ang adlaw init kami dan, ag samtang naglawig kami sa linaw. Apan, ang mga panganod sa wala madugay, mapingit-ngit sa langit, o ang kusog na hangin nagsugod sa paghuros. Aron makairog kami, kinahanglan nyo, itunlod na mo ang lawom ang bugsay, human sa makaluyang ang mga oras sa lisod nga trabaho, sa katapusan nakaliko kami sa kilid sa dakong linaw o sa among nakatingala, nakabantay mi nga ang hangin huyop sa direksyon sa among paadtuan. Di adayon, gipahamusla na mo ang gasa. Mikuha kami og gamay trapal, gihigot na mo ang kilid ni inig sa gunitan sa bugsay o ang uban nga ang kilid ni inig ang hangin mihuyop sa hinimo nga layag, paspas kami nakalawi. Diyang ang young women sa laing sakinan nakakita namo, naghimo usab sila og dayon sa mga layag. Nahupay kami og nahudyaka sa kalipay, nagpasalamat bisan sa mga hagit niya ng adlawa. Sama ni adtong mahimayaon nga hangin mao ang sinsirong pagdayeg gikan sa usa ka higala, malipayong pagtimbay sa usa ka ginikanan, yango sa pag-uuyon sa usa ka igsuon, mapuslanong mapahiyom sa katrabaho o classmate, tanan nagsupply sa labas nga hangin sa ato mga layag, samtang makibato kita sa mga hagit sa kinabuhi. Gipasabot ni Presidente Thomas S. Monson ini, dili nato makontrol ang hangin apan ato mapahingangay ang mga layag, alang sa tumang kalipay, kalinaw o katagbawan, kita unta mo pili og usa ka positibo nga kanaiya. Ang pulong adunay makatingala nga gahom, kini mao ang pagdasig og mga pagluya. Tingali mahinumduman nato ang negatibong mga pulong makapaluya kanato og uban litukon uban sa gug mga pakadasig sa atong espiritu. Ang pagpili sa positibo ra nga resulti og ang uban mubayo og mulion sa mga naa kanato nga magkabatabang sa atong pagsunod sa pamaagi sa manluluwas. Sa gamay pa ko diya sa primary, nagkaugi ko nga mugansilyo og simple nga panultihon nga mabasan. Dadun na to ang kahayag sa Ebanghilyo nga to sa akong panimalay. Usa kahapon sa simana, samtang nagbiyahe kami, nagsilyo kami sa bot. Ang among magtutudlo, nagtudlo ka namos. Mataghapon, mabantayan na niya ang usa ka bungtod sa atbang sa walong usa ka balay nga dunay nagsidlak nga bulawan ang bintana. Ang iyang balay gamay og kagubaon na. Nangandoy ang bata nga makapuyo niya ng matahom nga balay nga may bulawang bintana. Usa ka adlaw, gitugutan ang bata nga magbisikleta tabok sa walog. Minahinamon siyang mipadagan hangtod miabot siya sa balay nga may bulawang bintana. Apan diha na naog siya sa bisikleta, nakita niya ang balay gibiyaan na guba na. May tagas ang sagot sa nataran o ang mga bintana iyano ra og hugaw. Nasubo ang bata, gilingin niya ang iyang balay. Sa iyang katingala, nakita niya ang usa ka balay nga dunay nagsidlak bulawang bintana dapit sa bundok. Ug wala ang makatamatikod nga iya kadtong balay. Usahay, sama kit ininim batang babay, mutanaw kita unsay naa sa uban. Ug mabati nga kita ubos ra nga gikompara. Natutukan ra nato ang ilang kinabuhi nga nakapatik sa social media o nalinga sa panubre ang pakikompetensya sa eskwela o sa trabaho. Apan kung gani kinatong mata mapa. Makakita kita o sa uban sa tinuod nga panglantaw may baluan pagkamaayo sa Dios sa tanan niya mga anak. Magidad man kita og 8 o 108, makadala kita og kahayag sa Ebanghelyo sa kaugalingon nato palibot. Diha man sa taas kayo nga apartment sa Manhattan, sa balay nga tutunod sa mahimo kita mupili sa pagtan-aw unsay maayo sa uban og sa kahimtang sa atong palibot. Ang batan-on og dili kayo batan-on. Makagmug nga og pagsalig og pagtuo sa uban. Si Elder Jeffrey Holland, misulti bahin sa kabatanong lalaki nga gibugal-bugalan sa iyang mga kaiskwela. Pipila ka tuig
This period of his life was marked with wonderful success.
Kini nga panahon iyang sa kinakinpuno sa lagsang paglapay sa pipila ka tuig, mibalik siya sa iyang yutang natawhan. Apan ang mga tao wala makamatikod sa iyang paglambog pag-uswag. Para nila maorang gihapon siya ug maorang kana ang ilang pagtan-aw kaniya. Sa katapusan ang hapit tanang mayagi kalampusan ni anong katan-aw ug hayag.
What a loss, both for him and the community.
Kadako ang trahedya, kaniya o sa komunidad. Sa Apostol Pablo, mitudlo, labaw sa tanan matuni ang mainiton at kanunay ng gugma sa usag-usa, sanglit ang gugma nga magbaton man,
is demonstrated by forgetting the mistakes and stumblings of another rather than harboring grudges or reminding ourselves and others of imperfections in the past. Our obligation and privilege is to embrace improvement in everyone as we strive to become more like our Savior Jesus Christ. What a thrill it is to see light in the eyes of someone who has come to understand the atonement of Jesus Christ and is making real changes in his or her life. Missionaries who have experienced a joyous season.
Ang missionaryo nga nakasinati o kalipay sa pagkakita o ginabig nga masunod sa patubig sa bunya.
Encouraging others to change. Members who welcome converts who
ang mga miyembro nga mahangop sa mga kinabig kinsa tingali gikonsiderar nga lahi kaysa kasagaran bunyagan alang sa gingharian. Ang talagsaong katahom sa Ebanghilyo ni Hesus Kristo mao ang irealidad sa mga turo nga pag-uswag. Wala lamang kita tuguti nga mausab alang sa pagkabas maayo apan giawag ug yani gisugo nga ipadayon ang pagtinguha ug kalambuan ug sa katapusan sa pagkaperpekto. Sa Presidente Thomas S. Monson mitambag sa usa ka gatus kang ang ginang rather than being judgmental or critical, kaysa magmahukmanon og unta hinaot nga kita makahibalo nga ang matag usa naghimo sa iyang pinakamaayo sa pagatubang sa mga hagit nga moabot sa ilang agianan og hinaot manghinaot kita sa atong pinakamaayo sa pagtabang. Ang tawo nga may gugmang putli may mapailubon man. Ang tawo nga may gugmang putli mauna usa uban mapausanon magpugong sa kaugalingon maayo ang pagtan-aw sa uban og malipay kon ang isip mga igsuon sa Zion, sa paghimo sa unsay malumo og tawhanon, sa pagdasig og pagpanalangin sa pangalan sa manluluwas. Kita ba uban sa gugma sa dakong paglaom, mangita og mohangop sa mga maayong kinahiya nga naa sa uban magtugot sa madasig kalambuan, magmaya ba kita sa mga nahimo sa ubang tamtang padayon kita maningkamot sa kaugalingon natong kalambuan. Kita makadala sa Ebanghelyo sulod sa atong mga paniwal sa eskwelahan ug sa trabahoan kung kita mangita og maupaambit sa positibong mga butang bahin sa uban dili og magtutok sa mga imperfection. Puno gayud ang akong kasing-kasing sa pasalamat kong maghunahuna ko bahin sa pagnulsol nga ang gihimo ni sa posibleng manluluwas nga si Kristo. Ako musaksi nga kung sundo nato ang iyang hingpit nga mimpimplo, atong madawat ang gasa sa gugmang putli, nga mahatag ka nato o kalipay na ining kinabuhi a, o sa gisaad nga panalangin sa kinabuhing dayon uban sa atong amahan sa langit. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.